GFML Lejevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v novi epizodi podcasta GFML Lejevci. V našem podcastu pred mikrofon povabimo bivše dijake GFML, s katerimi poklepetamo o njihovih spominih na srednješolske dni in karierni poti, na katero so se podali. V tej epizodi nas je obiskala gostja sosednje šole Mateja Štefanec Vavpotič, ki je ravnateljica osnovne šole Cvetka Golarje Ljutomer. Pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Magistra Mateja Štefanec Vavpotič je defektologinja in vodi šolo s prilagojenim programom ter aktivno sodeluje v strokovnih in razvojnih projektih z področja vzgoje in izobraževanja. Redno nastopa tudi na mednarodnih konferencah, kjer obravnava teme sodobnega poučevanja, inkluzije in povezovanja strokovne skupnosti. Gospa Štefanec Vavpotič, svojega delovnega mesta lahko vsak dan opazujete tudi GFML. Ste se kdaj predstavljali, da boste delali tako blizu svoje srednje šole?
Tega si nisem predstavljala. Sigurno ne v času šolanja, pa tudi, ko sem izbrala pozneje svoj študij. Takrat se še to imenovalo defektologija, sedaj se imenuje malo prijazneje, specialno rehabilitacijska pedagogika. Še v času študija nisem bila prepričana, kje bom zaposlena, pa niti nekako si nisem tega predstavljala, tudi dosti časa temu posvečala. Vedela sem samo, kaj želim delati, kaj me zanima, kakšni so moji poklicni interesi, potem pa se je to kar zgodilo samo od sebe.
Pa umeli ste, da ste vedeli, kaj želite delati. Bi mogoče povedali, kdaj je ta želja v vas
nastala,
ja, recimo.
Ja. Mene sicer v času srednje šole sem imela zelo rada družboslovne predmete, tako da ta smer je bila določena, tudi pri naravoslovnih predmetih mi ni šlo tako zlahka, oziroma sem se mogla kar potruditi, tako da smer družboslovna je bila gotovo že začrtana. Me je pa zelo zanimala zgodovina, tako da sem se jaz celo že vpisala na zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Potem pa je bilo tistih nekaj dni, ko je še možno prenesti prijavo, če si dijak premisli. In v bistvu se je potem zgodil en tak čist poseben moment, ki pa se ga še zdaj dosti krat spomnim. Pouk smo imeli slovenščino, ta učilnica ob zbornici spodaj, ki gleda na glavno cesto. In še zdaj se spomnim, da sem gledala skozi okno in so šli mimo učenci osnovne šole Cvetka Golarja. Niti se ne spomnim, da bi kdaj prej ta prizor opazila, ampak takrat, ko so pa šli mimo, šli so verjetno na sprehod s svojimi učiteljicami, pa se me ta prizor nekako zelo dotaknil. Tudi so takrat bili drugi časi. Vemo, da se zdaj gimnazija, osnovna šola Cvetka Golarja ogromno povezujemo, kot se povezujemo tudi z drugimi šolami v okolju. Te inkluzivne tendence so zelo močne in so pomembne. Takrat v tistih časih, to je 25 pa še več let nazaj, pa se šoli nista toliko povezovali, drugi ritem je bil, druge smernice. Tudi drug način izobraževanja, verjetno še na obeh šolah in dejansko mi stika z učenci osnovne šole Cvetka Golarja, kljub temu, da smo bili v četrtem letniku, takrat še sploh nismo imeli. Niti z zaposlenimi, niti kakega posebnega skupnega dogodka. Tako da v bistvu tisti prizor, ko so šli učenci mimo šole, je tak bil za me kar pomemben in v bistvu se je takrat v meni nekaj obrnilo. Takrat mi je šlo skozi misle, to bi pa moralo biti drugače, tu bi pa mi morali zadeve malo spremeniti. V bistvu neki družbeni klic, ali kak bi se to imenovalo, se takrat še v dijakinje prebudil v meni in takrat sem jaz začela gledati. Vem, da smo imeli še neko knjigo, kjer so bili opisani poklice in tam sem šla v bistvu potem gledati, brskati in je bila notri defektologija in tako zelo, zelo na hitro sem jaz dejansko zamenjala svojo študijsko izbiro, Vem, da so bili še doma vsi presenečeni, ker je bila neka zgodovina že načrtovana in smo to skomunicirali. Potem pa sem jaz kar enkrat prišla domov, pa sem rekla, jaz bom zamenjala, jaz grem na študij defektologije. Tudi je bilo tako, da v bistvu nekaj časa se noben dijak pred mano za to ni odločal, tako da tudi svetovalna delavka takrat je bila kar malo presenečena, ampak je mojo izbiro in odločitev seveda podprla in pozneje se pač razpletlo, kot se je. Tako da sem vesela, no, da je bil tisti dogodek verjetno za me zelo, zelo pomemben in v bistvu en preprosti sprehod učencev mimo šole prebudil nek klic. No. Tako da, ja.
Zakaj pa mogoče mislite, da se drugi dijaki niso tako pogosto odločali za to smer?
Sigurno smo takrat te vsebine manj poznali. Tudi ta poklic ni bil tako znan. Ni se o tem tudi v tistem času tako dosti govorilo. Se mi zdi, da zdaj v letu 2026, v tem obdobju tudi z vami mlajšimi generacijami, smo družba, svet, ljudje bolj odprti do raznolikosti, bolj jo spodbujamo, kar se mi zdi zelo pomembno. Tudi mlade generacije, tudi naši mlajši zaposleni, tudi v strokovni literaturi najdemo poudarke, da so mladi zelo odprti do raznolikosti v družbi in meni se to zdi izjemno pomembno. Mogoče v tistem obdobju, torej 25 let nazaj, še nismo bili, so bile pač, ne vem, druge prioritete, drug način življenja, družbeni razvoj še ni bil takšen, kot je danes. Tudi mediji so drugače funkcionirali, manj smo lahko prebrali, videli, spoznali, bolj smo živeli vsak v svojem otočku. Zdaj pa vseeno vsebine bolj mrežimo, povezujemo, vidimo, drugače spoznavamo svet. In tudi te ranljive skupine, neki razvojni izzivi so nam vsem bolj znani in prepoznani, več se o tem govori in dejansko se tudi mladi zdaj bolj odločajo za te poklice. Jaz mislim, da pozitivno na to vpliva tudi povezanost šol ali z prilagojenim programom ali kakšnih drugih, ki se posvečajo ranljivim skupinam, da so bolj povezane, bolj vključene v šolski sistem v celoti in tudi to pozitivno vpliva na to, da se mladi zdaj bolj odločajo za te poklice.
Veliko ste omenjali, da je bil pred leti drugačen čas. Bi mogoče povedali, kako se vi spomnite svojih dni na tej šoli?
To je kompleksno vprašanje. Sigurno, kot sem že malo pred pogovorom omenila, občudujem, ko vidim, kako suvereni ste dijaki današnje v tem času, kako si upate tudi razvijati svojo inovativnost, kako ste pogumni, kako tudi javno, dosti krat gimnazice, katerakoli smeri, pogumno nastopate. Se mi zdi, da v našem času smo bili nekoliko bolj zadržani, vseeno je bil nek malo drug svet, pa čeprav to po letih ni tako zelo daleč nazaj. Tako da mogoče smo bili malo bolj umirjeni, seveda tudi navihani, seveda smo tudi kaj ušpičili, pa to zdaj ne bomo povedali, kot tudi vas spodbujamo, da še kakšno malenkost zdaj ušpičite, ker je to del odraščanja. Ja, so bili drugi časi, ne vem. Zdaj, če prva stvar, ki pomislim, dosti krat se pogovarjamo, že sam, recimo, način oblačanja v naših časih so bile to martinske, pa Fruit of the Loom polovre, kot neka ena naša uniforma. In vem, da tisti, ki smo hodili v tistem skupnem obdobju, se dosti krat še smejemo. Ja, mi smo imeli Fruit of the Loom polovre. Zdaj se to malo spreminja, sigurno gre vse skupaj v druge smeri in se pač družba spreminja. Sicer pa ene lastnosti so pa verjetno ostale enake, tisto raziskovalnost, pomen prijateljstva, druženja, to pa mislim, da nas vse generacije povezuje, pa tudi neka naklonjenost, pripadnost gimnazije, kot jo vi čutite sedaj, jo tudi mi, bivši dijaki, še sigurno čutimo, ko se vračamo in se radi vračamo in nam je to lepo in čustveno doživetje, ko tudi po 25 letih stopimo v svojo srednjo šolo.
Omenili ste, da ste v naših časih tudi kaj ušpičili. Se spomnite mogoče kakšnega specifičnega dogodka, ki vam je bil tak izstopal?
Joj, to se pa ne sme javno povedati. Ni bilo nič hudega, nič nevarnega, ampak verjetno več kakšnih manjših stvari, ki pa so nam bile seveda v tistem času zabavne in so prinašale neko prijateljsko dinamiko. Zdaj, če povem vam eno, morda, dobro, ravnatelj me ne bo kregal. Pri nas je bila mogoče to taka zelo, zelo nerodna situacija. Se nam je zamenjalo kar nekaj profesorjev za nemščino. In ko je prišla nova profesorica, sva midve z mojo sošolko, najboljšo prijateljico, tisto uro malo zamudile, lahko se pove, malo sva špricali uro, je pa bil malo hec, ker je ta nova profesorica še nas ni poznala in je vprašala, kje je četrti B oddelek in sva midve gospo lepo usmerile v naš razred, nisva pa omenili, da sva tudi midve učenki četrtega B razreda in to je bila verjetno najbolj taka za šolo povezana navihanost, ki se je takrat zgodila.
Bi rekli, da ste mogoče to navihanost ohranili tudi, ko ste šli potem na študij, ali se to malo, ko greš v bolj resno okolje, zgine?
Sigurno sem do študija pristopala zelo resno, ker je bila to tudi neka odgovornost. Vemo, da tudi finančno to prinaša za nas v Pomurju kar velike posledice, predvsem za družino, ko dijak oziroma študent gre v nek drug kraj, tako da glede študijskih obveznosti sem bila vedno zelo resna in tudi dosledna, natančna. Se držala vseh rokov, ne nazadnje se tudi zaposlila že kot absolvent. Bi pa rekla, ja, da še sedaj v službi, to bi tudi moji sodelavci verjetno potrdili, se še rada pošalim in mislim, da je humor zelo pomemben. Tudi ko smo že odrasli, ko imamo že neke druge obveznosti, tudi kake vloge, seveda pa to, da je primerno, pa da čas ne gremo preko neke meje okusa, da je spoštljivo primerno situaciji. Drugače se še pa rada pošalim in tudi med našimi sodelavci se dosti krat še pošalimo in je to del naše dobre delovne klime.
Če se mogoče malo osredotočimo na študij, katera temeljna znanja bi vi rekli, da pridobi študent defektologije?
Ja, zdaj se je sicer sistem z prehodom na bolonski sistem nekoliko spremenil. So pa znanja specialne pedagogike zelo, zelo široka. In v bistvu za študenta dobra popotnica za delo, ki ga bo potem upravljal, ne glede na to, na kakšnem delovnem mestu se bo zaposlil, ker specialni pedagog ima kar širok nabor zaposlitev, ki se mu pozneje na trgu ponujajo. Vsebine so pa čisto specialno pedagoške, spozna se različne, čist natančno oblike razvojnih izzivov, s katerimi se otroci in mladostniki soočajo. Jaz raje kot posebna potreba rečem razvojni izzive. Recimo zdaj zelo znano, aktualno je trenutno avtizem, težave s pozornostjo, kakšna disleksija, diskalkulija, težave na področju pridobivanja znanja. Tako da to se spozna čisto natančno v vse segmente, od tega, kako težave prepoznamo, do tega, kako jih potem obravnavamo, kakšno pomoč lahko posamezniku ponudimo. Ogromno je razvojne psihologije, kar se mi zdi tudi zelo pomembno. Potem tudi nekaj je v bistvu vsebin, ki so povezane že z medicino, nevrologija, potem tudi kakšne poškodbe, stanja po poškodbah, okostja. Tako da se v bistvu te vsebine zelo, zelo prepletajo in dejansko specialna pedagogika je en preplet pedagoških vsebin, potem tudi na področje biologije se kar močno posega, kemije in pa nekih vsebin, ki jih povezujemo z medicino. Tako da je en tak zanimiv preplet, ki potem tudi da zelo veliko širino znanja, ki ga študenti pridobijo.
Torej, rečete, da dobite znanje za vseh strani.
Tako.
Verjetno marsikaterega dijaka, ki je razmišljal o tem enakem študiju, zanima, kje ste vi nabirali prve delovne izkušnje?
Ja, praksa je bila takrat pri nas še v vsakem letniku. Nekaj izkušenj sem jaz pridobila v Ljubljani, v različnih šolah, vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki se posvečajo delu z ranljivimi skupinami. Nekaj smo šli čisto sami, recimo na 2-3 tedne prakse, pa smo dobili mentorja v ustanovi. Nekaj vsebin izkušenj pa smo pridobili tudi v spremstvu naših profesorjev na fakulteti, tako da smo na različnih šolah na področju Ljubljane upravljali nastope, torej izvedli ure z učenci, pa so bili prisotni naši profesorji, ki so nas potem za te nastope tudi ocenili. Tako da je bila kombinacija nekaj samostojno, nekaj pod mentorstvom fakultete. Zelo so nas spodbujali, da smo bili aktivni tudi kot prostovoljci, tako da tudi preko prostovoljstva sem recimo čist jaz pa nekaj mojih sošolcev smo nudili pomoč učencem s težavami pri učenju na domu. To je bil takrat en poseben projekt. Tam smo tudi pridobili ogromno izkušenj, tudi pogleda v to, kako pomembna je recimo družinska dinamika, sodelovanje starši. Nekaj izkušenj sem pa jaz potem preko prakse dobila tudi na moji, na sedaj moji šoli, osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer, in tu mi je v bistvu bilo potem tako všeč in toliko izzivov, da sem potem kar nekaj prakse opravila tudi tukaj in v bistvu spoznala že takrat še ne vede, da bodo to nekoč moji sodelavci, ampak že stkala tudi prve stike, vezi s sodelavci, ki so bili že takrat zaposleni. Nekateri še zdaj delajo z mano, nekateri so se upokojili, ampak ja, so tudi to lepi spomini in pomemben čas, ki nas je povezal.
Predvidujemo, da se delo učitelja na osnovni šoli razlikuje od prilagojenih programov. Bi mogoče povedali kakšne temeljne razlike pri delu, katere bi izpostavili?
Ja, to je tudi tako široko vprašanje. Mogoče bi najprej poudarila, da imamo pri nas dva programa na šoli. Eno je osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. To je zelo podobno osnovni šoli, s tem, da so vsebine nekoliko skrajšane, nekoliko poenostavljene, tudi predmetnik je malo drugačen, predvsem na tretji triadi, ko se recimo družboslovje ostane družboslovje, pa se združujejo vsebine zgodovine, geografije, etike in tako dalje. Podobno potem pri naravoslovju, s tem, da tukaj so učenci enako kot v redni osnovni šoli od 1. do 9. razreda, imajo ocene, imajo domače naloge, pišejo nacionalno preverjanje znanja, tu jih moram pohvaliti, naši učenci ljutomerski imajo skoraj da vsako leto kar visoko nadpovprečne rezultate nad državnim povprečjem, recimo naravoslovje so lani pisali 30% nad državnim povprečjem, tako da imamo res uspešne učence in tudi ob podpori družine potem večina zelo uspešno nadaljuje srednješolsko izobraževanje, ker se lahko potem, ko pri nas zaključijo 9. razred, vpišajo v srednje šole. To zelo lepo teče in tu tudi starši res lepo sodelujemo in je pomembno, da smo opora učencem, ko prestopijo prag šolanja v srednji šoli. Potem se večina tudi uspešno zaposli in delujejo v delovnih okoljih, ki si jih glede na svojo izobrazbo izberejo. Imamo pa še posebni program vzgoje in izobraževanja. Tukaj so pa lahko učenci vključeni od 6. leta, torej kot da bi rekli prvi razred, pa do 26. leta. Oni z nami ostanejo dlje časa. Tudi so njihovi razvojni izzivi nekoliko večji, tako da potrebujejo v procesu izobraževanja malo več prilagoditev, tako da so tudi predmeti še nekoliko bolj prilagojeni, je poudarek na samostojnosti, razvoju nekih veščin in je pač tudi dinamika seveda potem nekoliko drugačna. Zdaj, če bi jaz mogla čist odgovoriti, mogoče malo manj formalno, bi rekla, da smo mi šola kot vse ostale, tudi se rada izogibam temu terminu, da smo šola s prilagojenim programom, včasih me še malo vrže, ampak je to tudi del družbenih sprememb, zelo pogosto se še reče posebna šola, pa nič hudega, nekoč se je pač tako imenovala, zdaj, če želimo malo bolj mehko, rečemo šola s prilagojenim programom, najljubše mi pa je, da se reče, da je šola. Ker nekako nimam želje, da se nas zelo ločuje, da se nas zelo izpostavlja. Mi smo tudi v mnogih projektih enakih, kot so redne osnovne šole in srednje šole. In se mi zdi to na en način zelo inkluzivno, ker dejansko izvajamo enake vsebine ali pa še kakšno vsebino več kot kakšna redna osnovna šola, s tem, da jo pač naši strokovni delavci prilagodijo, tako da lahko sodelujejo tudi učenci, ki imajo razvojne izzive. Sigurno je pa velika razlika to, da so pri nas, nas je malo manj, zdaj imamo 70 učencev, da so skupine manjše, največje število otrok je recimo 9, to so naši najstarejši, imamo pa tudi skupine, kjer so 3 ali samo 4 učence, da se res lahko individualno dela in da se učencem prilagajamo. Sigurno pa je največja razlika to, kar povedo tudi naši gostje, tudi vaši dijaki, ko pridejo profesori, tudi kdo iz čisto neke druge sfere, je pri nas neka posebna klima. Naši učenci res prinašajo neko neomejeno veselje, iskrenost, en drug pogled na svet in dosti krat rečem, to je največje darilo za nas zaposlene, tudi nas na nek način spremenijo, kot da dobimo neka malo rožnata očala, pa svet vidimo malo lepše, ker ga tudi naši učenci dosti krat vidijo malo lepše, razveselijo se nekih majhnih stvari, ki so nam mogoče samoumevne, njim pa pomenijo cel svet. In v bistvu, ko imamo nekoga takega ob sebi, je to lahko neizmerno darilo, če to vemo videti pa začutiti.
Kateri pristopi oziroma na kakšen način vi se približate učencem, ker verjetno nimate enakih načinov dela z prvim in drugim oddelkom?
Ja, pri nas v bistvu za uspešno delo ni recepta. Kljub temu prej sva se pogovarjala, da je treba imeti zelo širok nabor znanj, je v prvi vrsti pomembno, kakšen si kot človek. Jaz tudi ko zaposlujemo ljudi, poudarjam, meni niso najpomembnejše izkušnje, ki jih nekdo ima ali pa še ne, tako da imamo tudi ogromno mlajših zaposlenih v našem timu. Pomembno je, kako si odprt, kako se prilagajaš, kako si se zmožen v eni uri prilagoditi potrebam 4, 5, 6 učencev, kako si se zmožen prilagoditi, da ima nekdo dober dan, pa da ima drugi dan čisto slab dan, ko robi milijon prilagoditev. Kako se veš pogovarjati, kako veš prilagoditi svoj ton glasu, svojo jakost glasu, kako veš govoriti z nekom malo glasneje, z nekom mogoče čisto počasi, tudi malo tišje, ker ga močne zvoke zmotijo recimo. Tudi kako komuniciraš starše, kako veš ujeti tiste čustvene trenutke, ki so pomembni. Tako da v prvi vrsti ta humanost, odprtost je prioriteta, kjer se vse začne. Naši učenci so prijazni, sprejmejo vsakogar, so zelo odprti do vseh. Je pa res, da tudi začutijo, kako jih človek na drugi strani sprejema. In če jih učitelj v celote malo težje sprejme ali ima mogoče to delo čisto ne odgovarja, potem se tudi ta kemija sodelovanja malo težje pojavi in to je lahko potem ovira pri našem delu. Tako da ogromno ene odprtosti za naše strani je pomembne. Vedno poudarjamo, ne samo učitelji, pri nas so recimo tudi zdravstveni kadri, varuhi, negovalci, ne nazadnje tudi kuharica v kuhinji, tudi osebe, ki čistijo. Čisto vsi mi na šoli ustvarjamo neko klimo, ki je za naše učence zelo pomembna. Tako da prvi korak je sigurno ta človečnost, odprtost, pripravljenost, pa tudi, da začutimo to šolo in se v bistvu nekako prilagodimo njenemu ritmu in samo, kar pač ta ritem prinaša. V prvi vrsti to, v drugi vrsti pa zdaj nas starši zelo pogosto vprašajo, vemo, da so vsebine tudi dostopne na spletu, vsi veliko beremo, veliko slišimo, tudi se o razvojnih izzivih, kot je tudi prav, ogromno govori. Tako da tudi starši veliko krat vprašajo, kateri terapevtski pristop uporabljamo, ne? Ker poznamo seveda cel nabor teh metod. Nekaj jih specialni pedagogi in drugi kadri pri nas zaposleni spoznamo že v času fakultetnega izobraževanja, nekaj se izobražujemo naknadno. Je pa pomembno, da vse te pristope, ki so kombiniramo in prilagodimo tistemu posameznemu otroku, ker ni otroka, ki bi lahko rekli, zan bo pa ta metoda odlična izbira, z njim bomo delali tako, z drugim bomo delali tako. To se v praksi ne da, ker je v bistvu treba gledati celo sliko otrokovega delovanja in potem kak segment iz kake metode, kdaj uporabiti, kdaj tudi dati na stran, potem še upoštevati razvojni vidik, otrok mogoče 2-3 leta potrebuje neko prilagoditev, potem več ne, ker že toliko napreduje, potem spet iščemo druge poti, tako da ogromno je dejansko potrebne fleksibilnosti. Včasih je tudi situacija, da mi kot cel tim se večkrat dobimo, ko je kako težje obdobje za kakega otroka, pa iščemo rešitve in včasih probamo 5-6 pristopov, preden najdemo tistega pravega, ki otroku ustreza, ali najdemo mogoče tudi v okolju kakšno malenkost, ki ga je zmotila. Mi imamo nekaj učencev, ki recimo se s težavo sporazumevajo, malo manj govorijo ali pa sploh ne govorijo. Tam so prav posebni izzivi, kako najti tiste stvari, ki ga v okolju recimo zmotijo. In ta malenkost, ki zmoti, je lahko včasih samo hrup iz sosednje učilnice, lahko je nek von, lahko je, ne vem, odložen nek zvezek na nepravem mestu, pa je lahko že tisti moteč dražljaj. Tako da v bistvu je zelo dinamično, fleksibilno in tudi raziskovalno delo. Tako da dolg čas nam ni čisto nikoli. In tudi, če primerjam recimo priprave, ki si jih učitelji pripravijo mogoče v redni osnovni šoli, pa tudi tam je to zdaj že izziv, ker vemo, da imajo učenci tudi zelo raznolike potrebe. Pri nas včasih priprava nam sploh ne pride prav, ker se ura odvije v čisto drugo stran in je treba načrt narediti na novo. Tako da tudi to je ena fleksibilnost, ampak za moje sodelavce res s ponosom povem, da to za njih ni nobena ovira in se res vsi odlično znajdejo, tako da na koncu pridemo do cilja, čeprav je pot treba kdaj prilagajati.
Osnovna šola Cvetka Gulare Ljutomer je v šolskem prostoru poznana kot uspešna v marsičem prepoznavna. Učencem omogočate tudi mednarodne izkušnje sodelovanje v programu Erasmus+. Kam vse po Evropi ste popeljali vaše učence? Kakšne izkušnje jim to prinese, mogoče?
Ja, super, sem vesela tega vprašanja, ker Erasmus je res projekt, ki nam je odprl še neke nove dimenzije, seveda tudi nam zaposleni. V prvi vrsti smo pa veseli, da smo lahko mednarodne izkušnje ponudili in omogočili tudi našim učencem, ki bi se morda na samostojno pot nekoliko težje podali, včasih tudi zaradi zdravstvenih izzivov, včasih je v ekipi Erasmusa tudi kdo z posebnimi zdravstvenimi znanji, ki lahko otroku tudi v tujini nudi posebno zdravstveno oporo, če jo potrebuje. Vedno smo zraven seveda zaposleni. Potovali smo pa, recimo, če izpostavim prva tako ogromno doživetje za naše učence in za vse nas, je bila Španija, ko so učenci potovali z letalom, seveda, in to je bilo čisto prvič, ko je ekipa učencev osnovne šole Cvetka Gularja sedla na letalo, tako da to je bil za mene, za sodelavce, za starše in pa seveda za učence izjemen trenutek. Ko je v bistvu res prvič prišlo do ene take prelomne izkušnje in tudi to letalo, jaz sem zelo vesela, da sem bila zraven, so otroci kar vriskali, ko smo se začeli peljati, tako da smo jih mogli še malo pomiriti, ampak mislim, da so tudi ostali potniki ocenili situacijo, videli to veselje in se je v bistvu vse lepo razpletlo, ampak ja, smo kar vriskali vsi od sreče in doživetja, ki smo ga lahko omogočili. In tudi sam projekt Erasmus je v bistvu zelo lepo zasnovan v svojih smernicah, zelo spodbuja vključevanje ranljivih skupin, povezovanje inkluzivne vsebine, tudi zelene, trajnostne vsebine, ki jih na naši šoli tudi izven projekta zelo radi vključujemo, tudi promoviramo, tako da nam je kar pisan na kožo. Predvsem pa je za otroke to, mladostnike, neka izjemna izkušnja. Tudi mi jih potem vidimo v nove luče, spoznamo na nekem neznanem terenu, pridobimo ogromno informacij, tako da jim tudi preko tega lahko potem še nudimo dodatno oporo v šoli. Vidimo, kje še potrebujejo več podpore, recimo pri samostojnosti, pri orientaciji v prometu, pri gibanju v prometu, pri vključevanju v neke nove sredine, tako da ogromno informacij učenja za vse nas.
Kot šola izvajate še številne druge projekte, omenili ste tudi že sodelovanje z gimnazijo. Je mogoče kakšen projekt, ki vam izstopa?
Sigurno prvi, ki izstopa za me je Erasmus, prav zaradi te širine, ki nam jo vsem prinaša. Drugače bi pa jaz izpostavila, pa ni kot uradni projekt oziroma se prepleta skozi več projektov. Zelo smo se nekako našli v trajnostnem razvoju. Mi smo lepo umeščeni na obrobje mesta Ljutomer, čudovite zelene površine imamo ob šoli. In že pred leti so se na pobudo še takratne ravnateljice uvajale permakulturne zelene površine, ki jih mi še zdaj vzdržujemo, tudi preoblikujemo, tako da smo zelo, zelo povezani z naravo. Verjetno mi je to pomembno, ker tudi meni osebno narava zelo blizu, sploh z leti, ko odraščamo svet okoli sebe, vidimo malo drugače. Predvsem pa je narava tudi en prostor, kjer se naši učenci po intenzivnem učenju, ki za njih prinaša tudi neke napore, v naravi zelo sprostijo. Tako da te zelene vsebine, gibanje, učenje v naravi, dejansko prepletamo skozi mnoge naše projekte, recimo skozi ekošolo, zdravo šolo, šolski ekovrtovi, gozdno pedagogiko, je pa ta trajnostni razvoj sobivanja z naravo nekako rdeča nit. Tako da jaz bi mogoče kot vsebino bolj izpostavila trajnostni razvoj. Tudi se trudimo, da res imamo malo zavržkov hrane, da recikliramo odpadke, ki nastanejo pri nas. Tudi z učenci ogromno delamo na tem področju. Tudi ne vem, pri tisku smo previdni, tudi naša darila so zelena, ne uporabljamo nekih ovojev, pentlec, tako da se samo temu izogibamo in mislim, da je to ena od stvari, ki vpliva na učence, na njihove družine, pa tudi mi kot zaposleni v bistvu svoj osebnostni razvoj peljamo v tej smeri, da sobivamo ne samo spoštljivo do človeka, do sočloveka, ampak do narave, do okolja, kjer delujemo. In to se mi zdi tudi tak, neko družbeno odgovornost razvijamo.
Vodenje šole zahteva veliko časa in energije. Kako si polnite baterije? S čim si zapolnite prosti čas?
Ja, dobro vprašanje. So baterije včasih kar malo prazne. V prvi vrsti mi jih napolni zadovoljstvo ob delu. Vemo, tisti vers sreča je, ko se delo dobro opravi. To meni da ogromno energije, zagona, tako da še tudi z malo prazno baterijo včasih gre kaj narediti. Ko vidiš, da so rezultate, sigurno je to prvi rezultat, ki mi je pomemben, je zadovoljstvo naših učencev, mladostnikov. En učenec je zdaj pri nas nekaj tednov, pa so ga zadnjič vprašali, kako se počuti na novi šoli, pa je rekel lepo, tu me imajo vsi radi. To je meni zelo, zelo močen impuls, še pomembnejša informacija kot prej NPZ in nadpovprečne rezultate, kar je bilo omenjeno. V bistvu to zadovoljstvo otrok, da se oni dobro počutijo. Ker vemo, da imajo v življenju veliko izzivov, tako kot tudi njihove družine, in da jim mi lahko damo tisto varnost, da cvetijo. To je sigurno prva stvar, ki meni ogromno pomeni. Ogromno mi tudi pomeni, da se naši zaposleni dobro počutijo, da v bistvu imamo veliko prijavno razpise, da smo zaželjena zaposlitvena ustanova in da so tudi odnosi med vsemi nami dobri, da sodelujemo tudi starši, in da to nekako na človeški ravni zadeve lepo tečejo in smo opora drug drugemu. Zdaj čisto polnjene baterije, ko pa grem domov, je pa to verjetno narava, tudi vrt. Tega nekoč nisem razumela, je bila mama ogromno časa na vrtu, pa ji nikoli nisem želela pomagati. Sicer sem jo pohecala, da to zato, ker sem vedno dobila take naloge, samo puljanje trave, nižje kvalificirano dela. Zdaj, ko pa imam svoj vrt, pa dejansko v njem uživam, ker ga lahko pač peljem, razvijam po svoje. Malo to mogoče pride tudi z leti. Velika opora je seveda potem tudi družina, tudi izzive, pa lepi trenutki, ki jih to prinese. Čist na vrhu moje lestvice, kaj pa imam najraje, pa tudi učencem vedno povenje, pa zame sigurno branje. Ogromno berem, tako da to je pa tista pika na i in tudi, ko so kaka zelo zahtevna obdobja, pa ko res vidim, da več nič ne gre, takrat berem knjigo.
Torej bi rekli, da se tudi ravnatelj lahko kdaj totalno odklopi od šole?
Jaz mislim, ja, da se celo mora kdaj odklopiti, kot se vsi moramo kdaj odklopiti od službe, ker le, če smo spočite, če gremo malo izven svojih meja, ali z knjigo, ali s kakim filmom, ali s kakim hobijem, takrat v bistvu lahko razvijamo svojo avtentičnost in šele takrat, ko smo avtentični, lahko tudi delamo v svojem maksimumu. Tako da to se mi zdi izredno pomembno. Mogoče se mi ni zdelo pomembno na začetku moje poti, zdaj, ko pa že nekaj časa upravljam to delo, pa dejansko vidim, da je pomembno včasih čisto odklopiti tudi za učence in dijake, kdaj imeti pauzo, počitnice, pozabiti na tiste obveznosti, ki so, pa si vzeti čas za kaj drugega.
Mateja Štefanec Vapotič, hvala, da ste si vzeli čas in nas obiskali. Še naprej vam želim uspešno vodenje šole in čim več lepih trenutkov za učence in sodelavci.
Hvala lepa, hvala za povabilo in vse dobro, uspešno tudi vam.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML, vsak mesec podcast GFML-evci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli. Nasvidenje.
GFML-evci.
Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.